Blaðsíða 88. Tungumálið töfrum líkast, nokkurs konar mannlegur ofurkraftur. Kraftur sem gerir okkur kleift að segja sögur, tjá hugsanir og skoðanir, skilja aðra, miðla þekkingu, hrósa eða benda á það sem betur má fara. En eins og með aðra góða ofurkrafta, þá þarf að læra að fara með hann, svo maður geti nýtt hann til góðra verka. En hvernig verður maður ótrúlega góður í tungumálinu? Hvernig þjálfar maður ofurkraftin svo að nýtist manni vel á lífsleiðinni? Svarið í raun einfalt. Æfðu þig, lestu, lærðu ný orð, hlustaðu, talaðu, skrifaðu, búðu til ný orð, leiktu þér með tungumálið. Og svo sakar ekki að vita svolítið uppbyggingu tungumálsins og hvaða reglum það fylgir. Það gerir þið bara betri. Skoðum nú betur þrjá þætti sem munu án efa auka tungumátt þinn til muna. Ríflegur orðaforði. Hafa tilfinningu fyrir mismunandi málsniði, þekking á málfræði.